Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni siku nyingine tena ambapo ni Machi 21 mwaka huu wa 2023. Karibu katika VOA Express ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa naitwa BMJ Mridhi. Siku ambayo tumekuandalia mengi kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na jumla ya wasimamizi wa maudhui ya Facebook kule nchini Kenya 43 kufutwa kazi na kuipeleka kampuni ya Facebook ama kampuni inayomiliki Facebook ya Meta, inasema wanasema kwamba wataishtaki. Je, wachambuzi wanasema hii itakuwa vipi sasa kuhusu kazi ambayo ilikuwa inafanywa na hao kwenye mitandao?
Hali kadhalika tutakuwa
na mitandao ya kijamii hasa Facebook, wanaviliana wametoa hao wanaita moderators au wadhibiti wa yaliyomo, itakuwa mbaya hata zaidi huko mbeleni. Mtu akichapisha vitu katika lugha yake ya mama, AI haitaelewa huyo anasema nini.
Tutakuletea pia kipengele kinachoelezea changamoto zinazoendelea, changamoto za elimu huko barani Afrika katika maeneo ya vijijini. Tutakuwa na habari muhimu za dunia, hali kadhalika burudani ya muziki. Utasikia kibao Mdomo kutoka kwa Harmonize akishirikiana na Ibra.
Tunauliza pia, je, unaona kama kuna ubaguzi wa rangi na ubaguzi mwingine katika eneo lako? Yote hayo utayapata katika barazani, kipengele ambacho unakipenda msikilizaji. Lakini kwanza, Mkamiti, tuanzie wapi?
Haswa ni swala la elimu, ambapo inaelezwa kwamba elimu ya kusoma na kuandika ni changamoto katika maeneo ya vijijini huko Afrika, ambako mara nyingi kuna ukosefu wa walimu pamoja na umeme, na wanafunzi wengi huzungumza lugha tofauti tofauti na ile lugha kuu ya nchi yao. Basi hivyo, kampuni moja nchini Kenya inapambana na tatizo hilo, ambapo hivi sasa inatoa programu ya kujifunza lugha zaidi ya moja kwenye maelfu ya kompyuta zinazotumia nishati ya jua. Wanafunzi hao wachanga wanajifunza masomo yao kwenye kompyuta hizo za mkononi au laptop katika shule ya msingi ya Leheli katika kaunti ya Wajir huko nchini Kenya. Wanafunzi hao wanatumia programu inayoitwa M-Lugha, ambayo inatafsiri masomo kwa Kiingereza na Kiswahili, ikiwa ni lugha mbili kuu za kufundishia huko nchini Kenya katika lugha nyingine za asili. Na watengenezaji wa programu hiyo, basi BMJ, huweka programu hiyo kwenye kompyuta zinazotumia nishati ya jua kwa ajili ya wanafunzi ambao hawana uwezo wa kupata umeme. Ndivyo wanavyosema Abdinur Al-Mahdi, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wanaendesha hiyo programu ya M-Lugha.
Because of that connectivity issues, we made the app offline, which means you don't need internet to access it. And then we also
kwa sababu ya masuala ya uunganishwaji, tulitengeneza programu nje ya mtandao, ambayo inamaanisha kwamba hauhitaji internet ili kuwa kwenye mtandao. Na kisha pia tuna paneli za mkononi zinazotumia jua kuchaji kompyuta.
Inaelezwa kwamba zaidi ya 70% ya wanafunzi huko kaskazini mwa Kenya wanaishi katika maeneo yasiyo na umeme, jambo ambalo awali lilileta tatizo kubwa kwa watumiaji wa M-Lugha, lakini kwa hivi sasa wanaweza kupata maudhui kwa urahisi zaidi. Walimu wanasema programu hiyo imeimarisha sana njia za kujifunza, na mmoja wa walimu hao ni Eric Ochieng kutoka shule ya upili ya Lelei.
The initiative so far is going to help these kids. So far I have seen the kids are mastering.
Eric Ochieng hapo anasema mpango huu utawasaidia watoto hadi sasa wanaosimamia vyema. Pia itaboresha uandikishaji wa watoto wetu hapa nchini na utaimarisha akili za watoto na kupunguza kazi za walimu.
Kutokana basi na miundombinu duni pamoja na ukosefu wa walimu shuleni, watoto huko kaskazini mashariki mwa Kenya lazima wajifunze katika mazingira haya. Na taasisi za ndani au mashirika sio ya serikali kwa kawaida hulipia kompyuta hizi. Kwa mujibu wa UNICEF, moja ya changamoto kuu za kujifunza huko kusini mwa jangwa la Sahara ni kwamba lugha kufundishia mara nyingi hutofautiana na lugha mama wanayoitumia watoto. Lugha mama nikimaanisha kwamba kabila, unajua majumbani watu wengine wanatumia kuzungumza kabila hii, lakini wanapoenda shule lazima wawe na lugha maalum ambayo watawasiliana na kila mtu. Elimu ya maendeleo ya awali ya mtoto au ECD nchini Kenya haijapewa msisitizo mkubwa, na wataalamu wanasema kaunti zinahitajika kuweka fedha zaidi shuleni pamoja na elimu ya awali ya shule.
kuja taratibu msikilizaji kutoka hapa VOA Express. Mwanamuziki J Melody anakuambia hapo sawa, na mimi naongeza sawa kabisa, na kwa sababu anatuingiza katika sehemu hii ambapo tunaangalia story nyingine tulionayo ni kwamba jumla ya wasimamizi 43 hawa tunaweza kuwaita pia waratibu wa maudhui ya Facebook, mtandao ambao unajulikana kote duniani. Hawa sasa kule nchini Kenya ambao walifutwa kazi mwezi Januari, wamesema kwamba wataishtaki kampuni mama ya Facebook maarufu au kampuni itwayo Meta ambayo inamiliki mtandao huo na pia na mitandao mingine kwa kufutwa kazi kwa kile ambacho wanasema ni njia isiyofaa na ambayo haikufuata kanuni zinazohitajika, kulingana na taarifa ambayo imechapishwa hii leo na vyombo vya habari mbalimbali kwa niaba yao. Na Meta ambayo pia inamiliki mitandao kama Instagram na WhatsApp inapunguza wafanyakazi wake kwa karibu robo ndani ya miezi 6, kwa sababu vile ambavyo inaeleza ni kwamba sekta ya teknolojia inakabiliwa na nyakati ngumu na imekuwa ikipambana na kupungua kwa matangazo ya mitandaoni. Kuhusiana na hili nimemuuliza Alfred Okaka, mchambuzi wa masuala ya teknolojia, kwamba ni upi umuhimu wa waratibu hao, kwanza kabisa waratibu hao wa maudhui.
Umuhimu wa udhibiti ni kuwa unapokuwa pale kwenye mitandao ya kijamii unapata kuwa kila mtu anataka achapishe chochote kile anachotaka. Na watu wanapokuwa katika jamii hawezi, si kila mtu anaweza kuwa kwa nia nzuri wa kuchapisha yale anayowaza. Kuna wengine wanataka wavuruge amani, na kuna wale ambao wanachapisha yale yasiyofaa kama video zile ambazo hazifai kuwa pale. Kuna video au wanataka wapore wengine kwa kutumia mitandao ya kijamii. Na unapotoa ule udhibiti ile ambao kwa lugha ya kimombo tunaita moderators, unapata kuwa hii kazi inaachiwa sasa, mtu yote anaweza chapisha kila anachotaka. Tunaweza kuwa mtu yote anaweza chapisha kila anachotaka, ama tunagawa hii jukumu kwa kanuni za akili bandia au ile tunaita artificial intelligence, ambayo haiwezi fahamu hali ya kijamii au kisiasa katika ile nchi au katika ile jamii inayofaa kuwa ina moderate.
Sasa shirika la habari la AFP limejaribu kuwapata wale wasimamizi wa kampuni hii ya Meta na mtandao wa Facebook, lakini wao hawakutoa maoni yoyote. Lakini inaelezwa kwamba hii ni changamoto ambayo ni kubwa zaidi, yani ya kisheria, kuwahi kukumba operesheni za kampuni ya Meta katika bara la Afrika. Iwapo hao watasikizwa na matakwa yao kuzingatiwa na mahakama kule ambako watawasilisha kesi hii, basi itakuwa ndio kesi kubwa zaidi kuwahi kutatuliwa kuhusiana na swala hili. Alfred, sababu gani kuu ambazo zinapelekea Meta kuwaachisha kazi waratibu hao wa maudhui? Kwa tumeeleza mengi hapo kuhusu wanachosema Meta, lakini kwako wewe ni sababu ipi kuu?
Shida yao si jamii haswa, shida yao ni pesa. Wakiona kuwa wanatumia pesa nyingi sana, watajaribu kupunguza. Sasa hata watakapoleta AI itawapunguzia matumizi ya pesa zao katika biashara yao, lakini haitaweza kufanya ile kazi hao walikuwa wanafanya vile walikuwa wanaifanya kwa udhabiti. Kinachochangia sana, wanaangalia zile pesa wanatumia, wanaona AI itapunguza hiyo gharama ya kudhibiti machapisho katika mitandao ya kijamii. Lakini AI ama hiyo akili za bandia ambazo algorithm watakazotumia hazitaweza kufanya kazi ambayo hawa walikuwa wanafanya.
Sawa sawa kabisa, Alfred Okoko huyo akizungumza nasi. Unasikia mambo ya AI mkamiti, na ni mambo ambayo hatujasikia mwisho wake, kwa sababu AI, artificial intelligence, ndio imeingia sasa katika awamu nyingine na inazungumzwa sana, hasa jinsi mambo yatakavyokwenda sasa kwenye mitandao kama Facebook na kwingineko. Basi tuende katika habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin anamkaribisha kiongozi wa China Xi Jinping kwa siku ya pili ya mazungumzo leo Jumanne, baada ya Putin kukaribisha mpango wa amani wa Beijing wa kutatua vita vya Russia dhidi ya Ukraine na kuashiria viongozi wa nchi za magharibi kiwango cha kile wanachokiita urafiki wao usio na kikomo. Xi alisema leo alimwalika Putin kutembelea China baadaye mwaka huu. Katika hotuba yake ya ufunguzi kabla mazungumzo ya faragha Jumatatu, Putin alisema Russia inafurahishwa na maendeleo ya haraka ya China katika miongo ya hivi karibuni, ambayo yameikuza na kuwa nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani nyuma ya Marekani.
Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unajaribu kupunguza hali yoyote ya sintofahamu inayoweza kutokea kwa China kutokana na ziara ijayo ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen nchini Marekani. Rais Tsai atasimama California na New York baadaye mwezi huu kabla ya kuanza safari rasmi ya Amerika ya Kati. Afisa wa utawala ambaye hakutajwa jina amesema kwamba utawala wa rais Biden umeambia Beijing kwamba marais wa zamani wa Taiwan walifanya ziara za mara kwa mara nchini Marekani wakielekea mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na Tsai ambaye amefanya ziara sita za muda kati ya mwaka 2016 na 2019.
Sri Lanka imepata mkopo wa dola bilioni 2.9 kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF, na kuongeza matumaini kwamba ufadhili huo utaashiria mwanzo wa ufufuo wa uchumi katika nchi inayokabiliwa na mzozo mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa. Uidhinishaji wa IMF Jumatatu ulikuja takriban mwaka mmoja baada ya taifa hilo la kisiwa lenye watu milioni 22 kutumbukia katika machafuko, huku likikabiliwa na uhaba wa chakula, mafuta, dawa na kusababisha maandamano makubwa mitaani. Ingawa hali hiyo imeboreka kidogo, hiyo nchi hiyo bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kukarabati uchumi wake uliovunjika.
Na mwanaharakati wa demokrasia huko Hong Kong alikamatwa leo Jumanne, miezi michache tu baada ya kuachiliwa kutoka gerezani kwa kukiuka sheria kali ya usalama wa taifa katika eneo hilo. Shirika la habari la Reuters linasema Albert Ho mwenye umri wa miaka 71 alifungwa pingu na kuondolewa nyumbani kwake kwa gari kulingana na mashahidi. Albert Ho aliwahi kuongoza muungano wa Hong Kong unaunga mkono demokrasia kabla ya kukamatwa hapo mwaka 2021 na kushtakiwa kwa kuchochea uasi. Alikaa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya kuachiliwa Agosti mwaka jana kwa matibabu, kulingana na shirika la habari la Reuters.
Yes, how about you so crazy? I wanna sing for my lady, yo. Say it too late. Kesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangu pepo. Upenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidiche tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singa kuwepo. Na unazonisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushindembezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya wanaitama ni ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidungi. Akina kari makari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Naulizwa na sifa unanipa tena, yani mpaka suku hii. Kitu tumeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo.
Ni Harmonize akishirikiana na Ibra kibao mdomo. Umeniziba mdomo, ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo tunakukaribisha wewe msikilizaji pia upate fursa ya kwenda nasi ndani ya VOA Express. Swali letu tulilokuuliza, je, unadhani kuna ubaguzi katika eneo lako? Na katika line ya simu naambiwa tayari kuna msikilizaji. Habari yako?
Ni nzuri, habari ya kwako?
Salama. Mbona basi umekuwa mnyonge, nazungumza na nani?
Sijawa mnyonge, unaongea na Daniel Mwikwaga kutoka Dar es Salaam.
Daniel, habari ya kwako?
Habari ya kwangu ni njema.
Haya basi, nipatie maoni yako. Je, unadhani kuna ubaguzi katika eneo lako?
Katika swala la ubaguzi, hasa kwenye maeneo ambayo tunaishi, kwa jamii yetu, mimi nitazungumzia hasa kwenye upande ubaguzi hasa kwa watoto. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inakabili watoto wadogo ni ubaguzi ambao unafanyika kwenye familia, hasa inapokuja kutokea kwamba mtoto fulani anaweza kuwa na akili sana kuliko mtoto mwingine. Mara nyingi familia nyingi zinatumia hiyo fursa kumpa nafasi kubwa yule mtoto ambaye anakuta na akili sana shuleni kuliko yule mwingine ambaye hana akili. Hata katika swala la manunuzi ya vitu, asilimia kubwa ambaye anapewa kipaumbele ni yule mtoto ambaye nakuta kwamba anafanya vizuri shuleni, jambo ambalo linawafanya wale ambao hawafanyi vizuri mashuleni kujikuta wakinyong'onyea, na wakati mwingine wakifanya vibaya, na hata inasababisha wengine pia kujiingiza katika mahusiano yasiyo rasmi kwa sababu wameonekana kwamba wao hawawezi kuthaminiwa katika familia.
Sasa Daniel, unadhani nini hapo kifanyike miongoni mwa wazazi kuhakikisha kwamba ubaguzi huo wanaoutoa miongoni mwa watoto wao ndani ya familia, mtoto mwenye akili zaidi na yule ambaye ana akili za wastani, ili wote wapate upendo unaolingana?
Mimi ni mwalimu. Na siku zote wanawaambia wanafunzi kwamba kwenye swala la elimu hakuna mjinga, ila kila jambo huwa linatengenezwa. Na wakati fulani ujinga mtoto unaweza kutengenezwa na mzazi mwenyewe, yeye mwenyewe bila kujua. Mfano, mtoto anaponyanyapaliwa, mwisho wa siku hata ile hamu ya kusoma inakuwa imepotea. Kitu ambacho wazazi wanapaswa kufahamu ni kwamba mtoto anahitaji haki sawa, awe na akili asiwe na akili, wote wanahitaji haki ili waweze kuona kwamba nao pia wanaweza kujaliwa. Kwa hivyo kitu ambacho wazazi wanapaswa kukifanya ni kupata elimu na kujifunza zaidi, ili waweze kuwasaidia hao watoto ambao wananyanyapaliwa nao waonekane kwamba wanafaa mbele za Mwenyezi Mungu, ili jambo lile ambalo mwenzake analipata nao pia waweze kulipata kama sehemu ya maisha yao.
Asante sana Daniel kwa mchango wako na maoni yako kuhusiana na kile ambacho tumekiandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Uwe na jioni njema hapo ulipo. Tunapata fursa ya kusoma maoni kutoka kwa msikilizaji aliyoandikwa kwa njia ya maandishi.
Sasa kabisa, ikiwa pia mkamiti ni siku ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya kupambana na hali hiyo ya kubaguliwa, ubaguzi. Hasa wanasema ubaguzi wa rangi, lakini ubaguzi kwa ujumla wake. Namuona huyu King J, ni kama anakerwa na mambo ya ubaguzi kwa sababu ameandika mengi, lakini nisome kwa kifupi. Ubaguzi katika jamii upo wa kutosha katika nyanja tofauti, kuanzia serikalini hadi kwenye familia. Serikalini ukitoa ubaguzi wa rangi na ukabila, upo ubaguzi wa kiundugu, kwa sababu tukiongozi wa ngazi ya juu akipewa nafasi ya kuongoza, atapata naye atatoa hiyo nafasi kwa familia yake, na mambo yanaendelea hivyo hivyo. Ndivyo anavyoandika wewe.
Matai Santa yeye hajasema anapatikana wapi, ameandika anavyofahamu yeye, ubaguzi haujaanza hii leo, ni muda mrefu tangu vizazi na vizazi. Ubaguzi wa rangi, utaifa, makabila na kadhalika, ubaguzi upo katika hali ya kutosha haswa.
Benjamin Meoli anasema ubaguzi wa kimaumbile, ulemavu, upo kule nchini Kenya.
Shukrani sana pia kwako wewe Vincent Daniel, halikadhalika Malimao Ramadhani. Shukrani Edmund Sinkonde, Shakiru Boyana, tunatoa shukrani kwa kujiunga nasi katika barazani. Tunasonga mbele na kile kinachoendelea ndani ya VOE Express. Ni Darada akishirikiana na BN. Darasa huyo akishirikiana na BN anakuambia nobody. Nobody loves me the way that you do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio maipata, sila matata. Jisifie, waka, pendeza, takata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, ndoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana, namba dua. You do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kaku. Nanipa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala kama kajiongeze ya shtip. Bala, bala, kajipendele ya baka kara, kara. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala, kusogelea, yu, bala, bala. Sasa akikuchekea, du. Bala,
Haya, msikilizaji, kibao Nobody cha kutoka kwa Darasa kishirikiana na BN. Ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Unapata burudani hii kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Haya BMJ, sasa tunakimbilia wapi?
Twende, nafikiri kabla hatujaangalia yale yanayovuma mitandaoni, na pia tuangalie swali la leo, kwa sababu nimeona ni wengi sana wanazungumzia swali tuliloliuliza. Nitaka nitaje tu kwamba leo ni siku ambapo dunia inaadhimisha siku ya mashairi. Na ni siku imetengwa mahususi na UNESCO, shirika lile la Umoja wa Mataifa, kuanzia mwaka wa 1999. Inakuwa kwamba kila siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwezi Machi, dunia inaadhimisha ili kuangalia kwa undani wake au kwa ufasaha zaidi, kuona ni nini ambacho kinafanyika katika kupanua uwezo wa kutumia lugha na vile vile kujieleza kwa njia ya mashairi kote duniani. Kwa hiyo ni siku inaadhimishwa leo, labda kwa wale hawakuwa wanahabari, kwamba unaweza kutumia mashairi kujieleza au kutoa ujumbe mbalimbali katika jamii yako, na leo ndio siku imetengwa mahususi kwa sababu hiyo.
Haswa na kauli mbiu wanasema kwamba muda wote kuwa mshairi.
Kuwa mshairi. Haswa. Na unajua mashairi, mkamiti, ni kitu ambacho tunafanya kila siku. Sio lazima utunge shairi lenye mishororo sijui inafanana na hivi au sijui ina vitengo sijui vaitwaje vingapi. Tunakuwa ushairi unakuwa uko kila pale. Ni jinsi tu unavyotumia ambao ni tofauti tofauti.
Haswa ambapo shughuli mbalimbali pia zinafanyika katika siku hii ya mashairi, haswa hapa Marekani katika maabara za umma library, watu wanaenda wanasoma mashairi yaliyotungwa na watunzi wa zamani. Hali kadhalika kuna matukio ambapo yanaenda live, wale watunzi wa mashairi wanaimba au wanasoma mashairi yao live, na watu wakiwaangalia wenye kupenda wanawatunuku kiasi chochote wanachoweza kufanikisha kwa wakati huo. Kunakuwa na shughuli mbalimbali, lakini tukichukua muda huu kueleza zaidi, hatutaweza kusoma swali la leo ambalo tulibandika kwa ajili yako wewe msikilizaji. Je, maandamano ni suluhisho la matatizo yaliyopo nchini mwako? Mengi yameandikwa. Eli Joseph yeye anasema maandamano ni hali ya mazingira kila binadamu. Unaweza kwenda dukani na mtoto akaburuza miguu chini na kulia ili mnunulie kile anachotaka. Ingawa si mara zote utampa atakachotaka, lakini ndio hivyo kuzoeshana.
Bila shaka, bila shaka. Na naona walioandika wameandika kwa mambo mengi tu kweli kweli. Na ni vizuri pia tutaje hapa kwamba hili swali linakuja wakati ambapo jana ilikuwa ni kama siku maalum kwa maandamano barani Afrika. Kule Kenya, Afrika Kusini, Tunisia nimesikia, pia kule Nigeria kulikuwa na maandamano ya aina moja au nyingine baada ya uchaguzi ambao umefanyika wa awamu ya pili katika majimbo mbalimbali. Sasa nisome haya yake Mwakienja Absalom, anasema ni mwanzo wa mchakato wa kutafuta suluhu ya matatizo yaliyopo, japo njia hii inatakiwa itumike kama njia ya mwisho ikiwa mazungumzo ya mezani hayapo.
Emile Thomas Nivyayo yeye anasema kwa viongozi wa Afrika wakati mwingine wanachukua kama hatuna maana, yani wanasahau kwamba ni watu waliowawezesha kukaa pale walipofika, na ndio hao wanakuwa hawatimizi malengo yao, ndio inafikia watu kufanya maandamano.
Namuona pia Olives Dunga Unuse Olives anasema maandamano sio suluhisho, sisi vijana ndio tunatumiwa vibaya. Kwa nini tunachukua wabunge na magavana na maseneta? Kazi yao ni nini? hapa anataja moja kwa moja Raila Odinga, huyu kiongozi wa upinzani Kenya, anatumia vijana kwa manufaa yake. Maoni yake hayo.
Ni Tumulinde Oweka, yeye ameandika, maandamano hayaleti suluhisho lolote. Wakongomani wameandamana mara kadhaa wakiomba vita visitishwe huko mashariki mwa Kongo, lakini hali bado ni ile ile. Shukrani pia kwako Vantegete, Bin Juma Abdallah, George Nyatebo Ogechi, Kir Delhi, Gilbert Kwibe, Prosper Kitebeka, rais wa FIFA wa Mlanda. Tunakushukuru sana kwa mchango wenu kuhusiana na maandamano ni suluhisho la matatizo yaliyoko nchini mwako. Ndio tunakamilisha VOE Express kwa siku ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
BMJ Mrithi.
Msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe, mwongozaji ni Aida Isa. Tunakuacha na kibao cha siku hii.
Takupenda moyoni nakupenda fasi, takwa lambo ndione vita maji maji, sitokutenda kutenga sitokujaji.
Naomba sana, naomba dua, nisije zingua, nobody, nobody love.